الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Ikhwan fillah azzakumullah, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah taala kita akan menuntaskan pembahasan kitab Ad-Da'watu Ilallah wa Akhlaqud Du'at karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah. Dan kita masih pada pembahasan tentang akhlak da'i, kriteria seorang da'i. Terakhir yang kita bahas ialah bahwasannya termasuk akhlak da'i, dia harus mengamalkan dakwahnya, mengamalkan apa yang dia dakwahkan, yang dia sampaikan kepada umat. Dia menjadi qudwatun shalihah, panutan yang baik, teladan yang bagus pada apa yang dia dakwahkan. Jangan sampai mengajak orang untuk mengerjakan sesuatu namun dia yang malah meninggalkannya. Jangan sampai pula dia melarang orang dari sesuatu namun justru dia yang melakukannya. Yang dihasung, yang dianjurkan ialah dia mengamalkan apa yang dia sampaikan, bersemangat, bersegera mengamalkan apa yang dia sampaikan, meninggalkan, menjauhi apa-apa yang dia larang. Beliau melanjutkan rahimahullah, qala rahimahullahu ta'ala, fa min ahammil akhlaqi, maka termasuk akhlak yang paling penting, wa min a'zamiha fi haqqi da'iyah, dan termasuk akhlak yang paling agung yang harus ada pada seorang da'i, ialah ayya'mala bima yad'u ilaih, dia mengamalkan apa yang dia dakwahkan, wa ayyantahiya amma yanha anhu, dan dia berhenti dari apa-apa yang dia melarang orang daripadanya. Ini kesimpulan yang dibahas terakhir kemarin. Sekarang beliau melanjutkan dengan membawakan berbagai macam wujangan-wujangan, mau'idhah-mau'idhah kepada para du'at ilallah, kepada para da'i-da'i ilallah. Wujangan-wujangan yang di situ berisikan anjuran untuk memiliki perangai-perangai mulia, akhlak-akhlak mulia sebagai seorang da'i. Beliau mengatakan setelah itu, qala rahimahullah, wa ayyakuna dha khuluqin fadil, dan seorang da'i hendaknya memiliki akhlak yang mulia, khuluqin fadil. Jadi ketika dalam Islam kaum muslimin diperintahkan, dianjurkan berhias dengan akhlak mulia, maka orang pertama yang dituntut untuk memiliki akhlak mulia itu para da'inya, para ulama'nya, para masyayikhnya, para tokoh-tokoh masyarakatnya harus berhias dengan akhlak mulia, dikatakan mereka sebagai tokoh panutan akhlak mulia. Wasiratin hamidah, dan memiliki sirah, sejarah hidup yang terpuji. Begitu. Latar belakangnya bagus, track record-nya bagus. Ini harus ada pada seorang dai. Sekali lagi dikarenakan dia sebagai panutan, sebagai teladan umat. Ketika dia memiliki ini semuanya, maka diharapkan ketika dia berdakwah, orang lebih mudah menerimanya. Dikarenakan yang menyampaikan orang yang beretika, punya tata krama, adabnya mulia, akhlaknya baik, track record itu bagus. Barakallahu fikum. Satu sisi itu untuk dia pribadi fadilahnya, sisi yang lain efek positif pada dakwahnya. Beliau mengatakan wa sabrin wa musabarah. Seorang dai harus sabar dalam dakwahnya. Wa musabarah, dan terus menerus berjuang untuk sabar dalam dakwahnya. Artinya tidak cukup sekali sabar, terus berkesinambungan, terus menerus dia sabar. Sebab dakwahnya enggak cuma sekali, dakwahnya sekian kali, setiap hari, setiap pekan, mungkin semasa hidupnya. Dan cobaan-cobaan dalam dakwah enggak cuma sekali, cobaannya bertubi-tubi, bahkan seringkali terjadi. Maka bukan semata-mata sabar, tapi musabarah, harus senantiasa berjuang bersabar dalam dakwahnya. Wa ikhlasin fi da'watihi. Seorang dai juga harus ikhlas dalam dakwahnya. Dibahas kemarin maknanya. Wa ijtihadin fi ma yusil khair ila an-nas wa fi ma yub'iduhum min al-batil. Seorang dai juga harus berijtihad, bersungguh-sungguh. Dia punya semangat menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakatnya. Punya semangat sungguh-sungguh menjauhkan masyarakatnya dari perkara yang batil, perkara yang mungkar. Semangat di situ. Beliau mengatakan lagi, wa ma'a dzalika yad'u lahum bil hidayah. Disertai bersamaan dengan semua poin-poin di atas, dia mendoakan hidayah untuk mad'unya, mendoakan hidayah untuk masyarakatnya. Ini satu metode tersendiri yang dibahas oleh para ulama. Di antara metode dakwah supaya dakwahnya makbulah indallah, diterima di sisi Allah dan lebih diterima oleh masyarakat, ialah sang dai selalu dan sering mendoakan kebaikan untuk masyarakatnya, baik terkait dengan individu-individu atau kebanyakan masyarakatnya. Suka mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah bagi yang belum masuk Islam, mendoakan taufik wal hidayah bagi yang belum mengenal Islam dengan sebenarnya, yang belum mengenal bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagi mereka yang telah berislam, yang telah mengerti Islam, yang telah mengamalkan Islam, yang berislam dengan bimbingan as-sunnah, didoakan keberkahan pada amalnya, didoakan keistiqomahan, banyak doa. Dan itu sangat disukai oleh para mad'u, disukai oleh masyarakat. Apalagi yang mendoakan itu yang dipandang kiainya, yang dipandang ini alimnya, ini syekhnya, ini ustadznya, ini dai-nya, ini ulama-nya. Dapat doa dari seorang alim itu luar biasa bagi masyarakat. Gitu ya. Ngerti lagi? Nah, itu mereka sangat senang sekali, bahkan kadang nggak tahu maknanya apa, yang penting bahasa Arab diaminkan sama mereka, diaminkan sama mereka, amin 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 pak yai, amin pak ustadz, amin amin, Padahal belum doa itu. Itu masih belum doa, padahal masih berbincang-bincang tapi menggunakan bahasa Arab gitu. Karena enggak ngerti ini ngomong apa, taunya bahasa Arab di petang doa langsung diaminkan. Padahal belum. Sik, Pak. Doanya belum. Oh nggih. Oh, didoakan langsung lebih senang lagi. Ini poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh para dai. Di samping dia orangnya akhlak yang mulia, budi pekertinya luhur, dia berdakwah dengan tata krama, dengan etika yang baik, dai-nya ini bagus orangnya, track record-nya sangat bagus, orangnya penyabar, orangnya ikhlas dalam dakwahnya, semangat memberikan yang menyampaikan kebaikan kepada umat, semangat untuk menghindarkan mereka dari perkara yang mungkar, perkara yang batil, didoakan lagi. Orang apa sudah? Sudah diajari yang baik-baik, dikasih bimbingan, dikasih arahan, dikasih solusi-solusi dari problematika yang mereka alami terkait dengan pribadinya, kadang keluarganya, kadang anak-anaknya, kadang usahanya, ditambah lagi didoakan kebaikan untuk mereka. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan semata-mata mendoakan para sahabatnya, bahkan mendoakan kaum musyrikin, mendoakan orang yang masih musyrik, masih kafir, belum masuk Islam, didoakan hidayah supaya masuk Islam. Beliau mengatakan dalam kitab ini, kata Syekh, ayyad'uwa lahum bil hidayah. Seorang da'i mendoakan untuk masyarakatnya, untuk para mad'unya, doa hidayah. Wa yaqulil mad'u, dan dia mengatakan kepada sang mad'u, hadakallah, semoga Allah memberi kamu hidayah. Waffaqakallah liqabulil haqq, semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk menerima kebenaran ini. A'anakallah ala qabulil haqq, semoga Allah membantu kamu untuk menerima al-haq ini. Nah, kata itu yang non-muslim. Beliau contohkan terkait dengan yang non-muslim. Tad'uhu, engkau mendoakan kebaikan bagi orang tadi. Watursyiduhu, kamu arahkan, kamu bimbing dia. Watasbir al-adha, engkau bersabar menghadapi gangguan-gangguan dia. Wa ma'a dzalika tad'u lahu bil hidayah. Nah, dengan semua poin-poin di atas, engkau selalu mendoakan hidayah untuk mad'u tadi. Ini perangainya, ini akhlaknya, ini prinsip metodologi dakwahnya. Contoh real Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma qila 'an tausin innahum 'asaw. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikasih laporan, dikasih informasi tentang suku Daus. Suku Daus dari Yaman, kabilahnya sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Beliau dikasih informasi, ya Rasulullah, suku Daus 'asaw. Mereka maksiat, mereka durhaka, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggan masuk Islam. Apa kata beliau? Qala, beliau pernah berdoa, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, beri hidayah kepada suku Daus, datangkan mereka semua kemari ke kota Madinah. Ini musyrikin, masih kafir, masih musyrik, non muslim, sudah didakwai menolak, diajak masuk Islam menolak, tidak mau masuk Islam. Para juru-juru dakwahnya lapor kepada Rasulullah SAW, para sahabat yang berdakwah lapor, mereka ngel wis, dikasih dakwah Islam enggak mau nerima, durhaka mereka, maksiat mereka, asau. Itu mungkin kalau kita, ya wis, kafir, kafir mikirin orang kafir, Orang boleh teman. Itu bagian kita. Beliau tidak. Beliau punya semangat untuk bagaimana caranya ini orang menerima Islam. Didoakan hidayah. Semoga Allah mengabulkan doa kamu wahai para dai. Apalagi engkau dianggap orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang punya ilmu. Kau ikhlaskan doa untuk masyarakat kamu yang mungkin masih non-muslim itu. Doa hidayah. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Kalau Allah makbulkan, ya semuanya akan masuk Islam. Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada mereka semua. Rasul mendoakan demikian. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah kasih hidayah pada suku Daus. Datangkan mereka semuanya kemari. Tad'u lahu bil hidayah wa taufiq liqabulil haq. Engkau mendoakan mad'u tadi, orang tadi, supaya mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik untuk menerima kebenaran. Ini terkait dengan yang non-muslim. Terkait dengan yang muslimin, Nabi kita Muhammad SAW di masa itu biasa mendoakan suku-suku Quraisy yang telah masuk Islam, didoakan sesuai dengan nama sukunya. Nama sukunya. Ketika datang seseorang dari Bani Ghifar, Al-Ghifari, ini kabilah siapa ini? Kabilahnya Abu Dzar Al-Ghifari, Ghifar. Ketika datang dari suku Ghifar, belum mengatakan Ghifar, ghafarallahu lahum. Suku Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa mereka. Saya kata Ghifar, ghafara. Itu mengampuni dosa. Sesuai dengan namanya. Ghifar, ghafarallahu lahum. Suku Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Datang dari suku Aslam, Bani Aslam, Al-Aslami. Belum mengatakan Aslam, Sallamahumullah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka semuanya. Didoakan sesuai dengan nama sukunya. Ketika nama suku tadi, nama-nama yang bagus, mengandung unsur kebaikan. Begitu ya, ikhwan. Ini penting. Dan itu untuk masyarakat sangat berefek positif. Pengaruhnya sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Antum ketemu sama orang di tengah masyarakat, kelihatan ada yang datang, masya Allah, dari masyarakat kita, kaum muslimin. Kamu samperin, kamu datangi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Kamu jabat tangan dia, alhamdulillah. Bapak namanya siapa? Nama saya Rahmat, Pak. Masya Allah. Rahimakumullah. Semoga Allah merahmati Bapak. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada Bapak rahmat yang begitu luas. Amin. Yakin diaminkan. Gimana? Yakin diaminkan. Yang doa, yang doakan kiai ya, yang doakan ustadznya ya. Dan dia akan respek luar biasa. Ini orang alim, ini orang syekh, ini orang ustadz, dai, kiai. Datangi saya, siapa saya? Didatangi. Luar biasa, tutur katanya lembut, halus. Kenalan sama saya, dijabat tangan saya. Baunya wangi nih para ustadz ini. Padahal yang biasa-biasa aja gak begitu wangi. Didoakan lagi, itu luar biasa. Dengan cara ini akan ta'liful qulub, melembutkan hati mad'u tadi, hati masyarakat tadi, sehingga dia lebih diharapkan menerima dakwah yang kamu sampaikan. Ketika kamu menyampaikan sesuatu, menyampaikan sebuah ilmu, didengarkan dengan sepenuh hati. Dikarenakan mendapatkan perlakuan yang baik tadi dan doa kebaikan. Kan begitu. Namanya siapa? Namanya Rafi'i. Gitu. Didoakan rafa'allahu qadrakum, semoga Allah mengangkat martabat antum fi dunia wal akhirah. Oh, diaminkan. Ngoten nggih? Tergantung siapa mad'unya. Ketika dia non muslim, didoakan hidayah wa taufik untuk masuk Islam. Ketika dia seorang muslimin, didoakan kebaikan, tergantung keadaannya masing-masing. Kadang madu'unya mendatangi kiainya, mendatangi ustadznya, mendatangi da'inya. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya? Curhat. Kan begitu, menyampaikan problematika dia. Dengarkan dengan seksama. Anda punya solusi, sampaikan solusi yang terbaik. Lalu didoakan. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan urusan jenengan. Yassarallahu umurakum. Semoga dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, Pak. Kalau lagi mengeluhkan sakitnya, syafakumullah, labas tahur insyaAllah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Bapak, labas insyaAllah tahur. Semoga sebagai penghapus dosa. Itu luar biasa bagi mereka. Efeknya itu luar biasa, sangat positif sekali. Doakan kebaikan untuk madu'umu, untuk umatmu, untuk masyarakatmu. Hadza huwa. Wadah insyaAllah ya. Dikecualikan ketika memang kondisi masyarakat tadi sudah sangat-sangat merentang, sangat-sangat ingkar, ada tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh musyrikin yang sangat-sangat membenci Islam, sangat menyakiti muslimin. Ini beda lagi pembahasannya. Nabi kita Muhammad juga pernah mendoakan kebinasaan untuk tokoh-tokoh tertentu musyrikin Quraisy yang terlalu berat permusuhannya, sangat membahayakan Islam dan kaum muslimin, didoakan kehancuran. Itu juga ada. Tapi pada umumnya mendoakan kebaikan, kebaikan untuk mereka. Jangan yang lain, kata beliau. Qala rahimahullah, wa tasbiru wa tusabiru fi dzalik. Engkau sabar mendoakan kebaikan masyarakatmu tadi. Waktu sabir fi dzalik, engkau terus berjuang bersabar, musabarah, terus bersabar dalam poin ini, kriteria ini, perangai ini. Wala taqnat wala tai'as. Jangan putus asa. Qanut al-ya's, itu putus asa. Meskipun engkau telah berdakwah ditolak, engkau menyampaikan ilmu ditolak, engkau mengajak mereka kepada Islam ditolak, engkau mengajak muslimin kepada perkara kebaikan ditolak, jangan mutung, jangan putus asa. Lanjutkan dakwahmu, terus berdakwah, terus berdakwah. Sampaikan kebaikan kepada umat, doakan hidayah untuk mereka. Itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan beliau ketika di kota Mekah, mendakwai person-person, ada yang menerima, banyak yang menolak ketika itu. Mendakwai tokoh-tokoh masyarakat, banyak yang menolak ketika itu. Mendakwai suku-suku Arab, datang ke, ada pasar Uqab, pasar-pasar jahiliyah di masa itu. Mereka berbondong-bondong buka lapak di pasar tersebut. Dari berbagai macam suku-suku bangsa Arab. Beliau datangi masing-masing lapaknya itu. Lapaknya Bani Fulan didakwai untuk Islam. Wahakadha. Sering kalinya ditolak. Apalagi ketika itu pamannya Rasulullah SAW yang namanya Abu Lahab, juga Abu Jahal, menghadang dakwahnya beliau, menebar fitnah tentang dakwahnya beliau. Ketika beliau menyampaikan Islam kepada Qabil tadi, di belakangnya ngomong, jangan dipercayai, ponakanku pendusta, jangan kamu imani, ponakanku ini penyihir gila. Demikian gangguannya. Rasul tetap sabar, tetap tabah, tidak putus asa, terus mendakwai mereka, disertai dengan mendoakan hidayah untuk mereka. Contoh yang lain, ketika beliau mendakwai Bani Thaqif di Taif, beliau menyampaikan dakwah kepada mereka, mengajak mereka masuk Islam. Apa yang didapatkan? Penolakan. Ditolak dakwahnya. Bahkan beliau diusir dari Bani Thaqif. Mereka memerintahkan perempuan dan anak-anak untuk melempari beliau. Beliau keluar dari Bani Thaqif, dilempari sama perempuan sama anak-anak. dilempari sandal, dilempari batu sampai berdarah. Itu kondisi beliau sangat galau. Beliau baru sadar di sebuah tempat. Di atasnya ada awan yang menaungi beliau. Malaikat Jibril alaihissalam memanggil beliau. Ya Muhammad, ini ada Malakul Jibal, malaikat yang menunggu gunung. Dia ingin menyampaikan salam kepadamu. Berkata Malakul Jibal, ya Muhammad, aku telah mengetahui apa yang dilakukan kaummu kepada aku. Kalau kamu mau, aku akan angkat Al-Akhsyabain, dua bukit besar ini, aku akan angkat, aku akan timpakan pada mereka semuanya. Biar binasa mereka semuanya. Karena telah melukai hatimu, dakwahmu. Ini dikasih kesempatan balas dendam ini. Ini malaikat Jibal yang Allah perintahkan untuk itu. Gampang sekali. Gunung Samudra gede ini ya, tercabut dan ditimpakan kepada Bani Tsaqif, hancur semuanya. Apa kata beliau? La, jangan. Jangan. Ini arju, justru aku berharap, ayukhrijallahu min aslabihim, Allah Jalla wa'ala melahirkan, mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka, anak keturunan mereka, man ya'budullaha ta'ala wahdah. Kalau enggak mereka, paling tidak anak-anak mereka nanti, cucu-cucu mereka nanti, zuriyah mereka lah sudah, yang Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, bisa masuk Islam, bisa ibadah kepada Allah semata. Tidak putus asa. Tidak melampiaskan dendam. Tidak. Tidak bisa bapaknya, ya anaknya. Tidak bisa anaknya, ya cucunya. Kan begitu. Tidak bisa dia, ya saudaranya, atau mungkin pamannya, atau mungkin bibinya, atau ponakannya. Yang penting ada yang masuk Islam, ada yang menyembah Allah Jalla wa'ala semata. Itu beliau. Seorang dai harus mencontoh akhlak mulia ini. Gangguan banyak, yang menyakiti banyak, yang merendahkan, yang menghinakan banyak, yang membuli banyak, yang kontra banyak. Yang tabah, yang sabar. Jangan putus asa, jangan mutung. Barakallahu. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wala taqul illa khaira. Dalam kondisi yang semacam itu, engkau disakiti, engkau diganggu, engkau dimusuhi. Yang tabah, yang sabar, jangan putus asa. Dan jangan mengucapkan illa khaira, kecuali kebaikan. La ta'naf. Jangan dengan sebab itu engkau arogan, engkau bersikap kasar, unfun. Wala taqul kalaman sayyi'a. Jangan karena itu engkau mengucapkan kata-kata jelek, kata-kata kotor, kata-kata keji. Yunafiru minal haq, yang membuat umat lari dari kebenaran. Jangan mengatakan ini orang bisa ke. Tidak bisa ini, aku direndahkan, aku dihinakan, aku dimusuhi, aku dibenci, aku dibeginikan, tidak bisa. Aku harus membela diri. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang enggak pantas, arogan, kasar. Apa ini masyarakat ini? Didakwai baik-baik malah menentang. Memang kafir mereka itu. Waduh, ini repot ini. Apa mereka itu? Dikasih dakwah, dikasih pengertian, dikasih bimbingan kepada perkara yang benar, tidak mau menerima. Dasar begini. Wah, ngamuk-ngamuk. Itu yang pertama, tidak mencerminkan akhlak dai yang dibimbingkan, yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Menunjukkan Anda enggak tabah, Anda enggak sabar. Anda yang enggak punya keuletan dalam dakwah. Anda putus asa. Itu bukan akhlaknya dai, itu bukan akhlaknya seorang alim, bukan akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, dengan cara-cara kamu yang semacam itu justru semakin membuat umat, membuat masyarakat lari dari kebenaran. Engkau merusak dakwahmu, engkau merusak dakwah Islam, engkau mencoreng-moreng kebenaran dengan tingkah laku kamu yang jelek itu. Jangan, kata beliau, la ta'naf. Meskipun kamu direndahkan, kamu dihinakan, kamu dimusuhi, jangan kasar, jangan arogan, jangan brutal, jangan mengucapkan kata-kata jelek, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Itu akan membuat umat lari dari kebenaran. Jangan. Ya itulah seorang da'i. Nah kalau jadi da'i kepinginnya dapat aplaus dari masyarakatnya, terus dibentangkan red carpet, karpet merah di depan dia, dia jalan di atasnya, disanjung sana, sanjung sini, puja-puji sini, jangan berdakwah. Itu bukan dakwah yang sesungguhnya. Kalau kamu menyampaikan al-haq, engkau menyampaikan Islam yang benar, engkau menyampaikan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dengan benar, pasti ada pro kontra, pasti ada yang suka dan banyak yang gak suka. Ya harus sabar, ya harus tabah. Itu pentingnya dijelaskan akhlaknya para da'i. Itu ujian kamu. Ini dari Syekh Rahimahullah. Barakallahu fikum. Belum mengecualikan satu kondisi seperti yang saya terangkan tadi. Walakin man zalama wa ta'adda lahu sya'nun akhar. Tetapi orang-orang yang zalim, yang ta'adda semena-mena, ini urusannya beda lagi. Ini tertentu. Dalam praktek dakwah Nabi kita Muhammad SAW, itu pada tokoh-tokoh tertentu. Kadang diuji dengan tokoh-tokoh yang semacam itu. Juwahat polis, zalim, semena-mena, jahat. Bukan semata-mata terkait dengan kamunya yang dijahati, yang dizalimi. Islamnya, bimbingan yang benarnya, bimbingan sunnahnya, ma'ruf dengan kejahatan-kejahatannya. Yang seperti ini lain lagi. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, pada kaum musyrikin, tokoh-tokoh kafir yang demikian keadaannya, didoakan kebinasaan. Dan itu makbul. Nama-nama yang disebutkan kebanyakan matinya mati binasa, matinya mati mengenaskan. Itu pengecualian. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la tuwa wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Ada pengecualian. Kamu jangan mendebat ahli kitab melainkan dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Ini pengecualian kondisional, ya kan? Orang tertentu. Tapi kebanyakan di zaman sekarang ini masyarakat kita, umat Islam, gak separah di zaman Nabi dulu SAW. Meskipun dia misalkan tokoh yang ditokohkan tengah-tengah masyarakat, kejahatannya, tingkat kezalimannya masih kecil, masih ringan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jujur saja, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang da'i, sebagai seorang mudaris mu'alim, belum pernah ada orang yang datang mukuli kita orang, ngelempari batu sampai buncur kepalanya. Pernah enggak, wahai para ustaz? Pernah ngalami gitu enggak? Belum kan ya? Enggak ada. Yang kontra banyak, yang enggak suka banyak. Apakah ada di antara mereka membolimi Anda, semena-mena kepada Anda dengan tingkat keboliman yang semacam itu? Enggak ada. Menfitnah mungkin, mengolok-olok mungkin, ngomong di belakang mungkin, itu kecil, itu biasa itu. Belum ada. Berarti yang sabar, yang tabah menghadapi cobaan dakwah, tunjukkan akhlak mulia. Jangan menggunakan cara-cara kasar. Dan jangan mendoakan kebinasaan untuk umatmu, jangan. Doakan hidayah, doakan kebaikan. Beliau mengatakan, فَالظَّالِمْ أَلَّذِي يُقَابِلُ الدَّعْوَةَ بِالشَّرِّ وَالْعِنَادِ وَالْأَذَى لَهُ حُكْمٌ آخَرٌ. Orang yang zalim, yang menghadapi dakwah Islam, dakwah sunnah ini dengan kejahatan, dengan penentangan, dengan gangguan-gangguan, itu hukumnya lain lagi, kata beliau. Ingat ya, tingkat kezalimannya sangat parah sekali sudah, lain lagi. Fil imkan ta'dibu 'ala dzalika fi sijni aw ghairi, bila memungkinkan ngasih dia pelajaran atas kezaliman tadi dengan dipenjarakan atau yang semisal itu. Yang ini pemerintah yang punya hak, bukan hanya dai memenjarakan orang. Jangan baik-baik. Ini babnya pemerintah. Kamu lah, kamu yang berwajib. Sampaikan kepada yang berwajib, pada pihak kepolisian, kepada pihak yang berwenang, sampaikan ini orang menzalimi saya. Dia begini, 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 begini. Pak, tolong diurus. Pemerintah yang punya hak untuk menghukum orang tadi dengan dipenjarakan. Memenjarakan penguasa. Wa yakunu tadibuhu ala dhalika ala hasabi madhib zulmi. Dan takdibnya ngasih pelajaran kepada orang semacam itu tergantung tingkatan kezalimannya. Lakin madama kafan 'anil adza, namun selama orang-orang itu menahan tidak menyakiti kamu, tidak menzalimi kamu, fa'alaika an tasbiru 'alaih, maka wajib atas kamu bersabar menghadapi orang ini. Wa tahtasiba, engkau ihtisab, yang kau harapkan pahalanya Allah Jalla wa'ala, yang kau harapkan mardhatillah. Wa tujadilahu bihi ahsan, engkau berdebat dengan dia, diskusi dengan dia dengan cara yang terbaik. Wa tasfaha amma yata'alaku bisakhsik min ba'dil adha. Dan ingat kata Syekh, engkau memaafkan, safhun jamil, engkau memaafkan hal-hal yang terkait dengan pribadimu. Ya, engkau memaafkan terkait dengan pribadimu yang engkau, yang mungkin engkau diganggu sama mereka. Kalau terkait dengan pribadi kamu, mereka menghinakan pribadi kamu, jangan dianggap. Tapi yang terkait dengan Islam, yang terkait dengan bimbingan sunnah yang kamu ajarkan, yang kamu sampaikan, imbabnya lain lagi. Ini penting ya, ikhwan. Belum mengatakan kama sabara ar-rusulu wa atba'uhum bi ihsan, sebagaimana dahulu para rasul dan para pemimpin dengan baik bersabar ketika pribadi mereka disentuh. Ini muhim jidan kata-kata ini, ikhwan. Dan ini adalah akhlaknya para ulama kibar, akhlaknya para salafun salih. Mereka bisa membedakan gangguan-gangguan terkait dengan pribadi mereka, saksiyah mereka, dan gangguan-gangguan terkait dengan dakwah yang mereka sampaikan. Kalau perkara pribadi dimaafkan, orang menggunjing kita, orang mengapa, dimaafkan, nggak bakal dibalas terkait dengan pribadi masing-masing, kan dimaafkan. Apalagi ketika dia orangnya sudah taubat, insaf, mengerti al-haq, menerima dakwah, itu tidak ada pribadi, itu tidak ada, dihilangkan. Tapi kalau terkait dengan pembahasan dakwahnya, dia merendahkan Islam, merendahkan bimbingan sunnah, dia mengganggu terkait dengan ini semuanya, tidak bisa. Marahnya karena Allah Jalla wa'ala. Itu pun diminta sing sabar, yang tabah menghadapi gangguan semacam itu. Ingat, terkait dengan saksuk, tasofah, terkait dengan pribadi kamu, maafkan mereka. Itu contohnya sangat banyak sekali. Syekh Mubin bin Hadi rahimahullah sering mendapatkan yang semacam ini, bahkan percobaan pembunuhan sangat banyak. Tapi terkait dengan saksiyah, beliau belum memaafkan, terbuka itu. Terkait dengan pribadi saya maafkan semua orang yang membolimi saya, yang menyakiti saya, terkait dengan pribadi saya maafkan. Tapi kalau terkait dengan bimbingan sunnah, bimbingan Islam yang Anda zalimi, tidak bisa. Murkanya karena Allah, marahnya karena Allah, ghirahnya karena Allah. Perkara pribadi. Syekh Rabi bin Hadi, hafizullah juga demikian. Sering mendapatkan yang semacam itu. Belum maafkan. Terkait dengan pribadi akan saya maafkan. Tapi terkait dengan bimbingan sunnah dan Islam yang kau rendahkan tidak bisa. Babnya dakwah. Itu pun diminta bersabar, yang banyak bersabar menghadapi gangguan-gangguan mad'u, gangguan masyarakat yang belum menerima dakwah kamu, yang sabar, yang tulus, yang kau cari ridha-Nya Allah Jalla wa'ala semata, tunjukkan akhlak yang sangat mulia, seperti yang dibahas panjang lebar sebelumnya ini, barakallahu fikum. Itu para da'i. Jadi da'i itu ngomong. Da'i itu ngomong masyarakatnya. Rela dia mendapatkan gangguan. Yang penting masyarakatnya menerima kebenaran, tahu kebenaran, mengenali kebenaran, mengilmui kebenaran, mengamalkan kebenaran. Yang penting umatnya bisa memahami Islam dengan benar, mengerti bagaimana bimbingan as-sunnah yang benar mereka ilmui, mereka amalkan. Itu yang penting. Dan perjuangan seorang da'i seperti itu. Dia letih, dia lelah, dia capek. Dia energinya terbuang, mungkin dia disakiti, diganggu. Sabar, itulah resiko sebagai seorang da'i Allah. Dia harus mencontoh para anbiya wal mursalin, mencontoh kita Muhammad SAW dan salafus salihin yang memberikan contoh terbaik dalam dakwah ila Allah. Diperlukan da'i-da'i semacam ini, dan kita berjuang sekuat tenaga menjadi da'i-da'i yang seperti ini. Militansinya, dedikasinya itu jelas, ikhlas, jujur. Tidak ada niatan pribadi ataupun dunia sama sekali. Barakallahu fikum. Ini yang memperbaiki umat. Ini yang dibutuhkan oleh umat. Ini yang bermanfaat bagi umat. Adapun da'i yang mental tempe, san ngaji mana wis, jangan berdakwah. Baru diganggu sedikit sudah nyong. Baru di kontrasik sudah langsung iya, jangan berdakwah. Jangan kamu dakwah itu kayak red carpet yang dibentangkan di depan kamu. Di depan sana banyak problematika, banyak masyakin, banyak gangguan, banyak rintangan. Harus siap. Baru dakwah dikomentari. Apa dakwah yang orang enak motong, apa itu penyampaiannya kurang maknyes motong, apa itu motong. Ya jangan dakwah kalau gitu. Wis ngaji sing enak wis, duduk yang nganteng, ngaji yang bagus, taklim yang bagus. Yang penting kau berislam dengan baik, kamu amalkan, selesai. Tapi kalau kamu masuk dalam ranah dakwah, dalam dunia dakwah, harus bersiap-siap menghadapi itu semuanya. Kamu harus punya akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, kriteria yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan para doa kepada Allah, bersiap menghadapi ini semuanya. Jamkan baik-baik wahai para dai. Nah, apalagi kemudian ketika diganggu sedikit malah menunjukkan akhlak yang buruk, Anda mencoreng-moreng nama baik dakwah. Tidak butuh dai-dai perusak semacam ini. Itu merusak dakwah, merusak nama baik Islam, merusak nama baik bimbingan sunnah. Wallahul musta'an. Semoga apa yang disampaikan pada pengkajian kitab ini manfaat untuk kita semua, saya pribadi dan sekalian. Semoga tergambar bagaimanakah dakwah Islam yang sungguhnya, bagaimanakah akhlak dai yang sungguhnya. Kita sampaikan, ingat, bukan dalam rangka untuk menilai orang, tolong ya, tapi untuk evaluasi ke dalam bagaimana kita sebagai seorang dai Allah bisa membawa dakwah Islam dengan sebaik-baiknya, memiliki akhlak dai yang disebutkan tadi. Dan masing-masing kita telah dai dengan skalanya masing-masing. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku maksimum satu ayat. Sampaikan satu ayat, satu ilmu kepada umat dengan akhlak yang mulia tadi. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan pada dakwah kita di mana pun berada. Dakwah Islam dan dakwah sunnah. Amin ya Rabbil Alamin. Belum menutup kita dengan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kata ma'alif rahimahullah. Wa asalullah azza wa jalla ayyu wafiqana jami'an lihusni da'wati ilaih. Saya memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah berikan taufik pada kita semuanya supaya bagus di dalam berdakwah ila Allah. Wa yusliha qulubana wa a'malana. Dan saya memohon kepada Allah, semoga Allah memperbaiki hati kita dan amal-amal kita. Wa ayyamnahana jami'an al-fiqha fi dinih wa thabata 'alaih. Dan semoga Allah memberikan minhah, anjuran apa, anugerah yang sangat besar. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita semua, anugerah dalam bentuk fiqih, pemahaman tentang agamanya dan kokoh istiqomah di atasnya. Wa yaj'al min du'al muhtadin wa salihin al-muslihin innahu jalla wa ala jawadun karim. Dan aku mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk para pemberi petunjuk yang terbimbing, dai-dai yang terbimbing, orang yang soleh dan membuat perbaikan tengah-tengah umat. Allah Jalla wa'ala dan yang maha jawad, maha karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabih wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai keterangan dari beliau rahimahullah. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan kitab ini hari Selasa pagi tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal berapa ini? 19 Safar 1445 Hijriah. Semoga manfaat kita semua dan insyaallah taala pengkajian berikutnya adalah tematik tapi musalsal, tema tapi berseri tentang perusak kebersamaan. Itu kemarin ya, mewaspadai perusak kebersamaan. Disampaikan untuk diwaspadai. Harapannya kita selalu kompak bersama-sama, kumpul bersatu, satu kalimat, satu langkah, satu misi, satu visi dengan bimbingan Islam di atas al-haq was-sunnah. Insyaallah taala pada perjumpaan bulan depan dan seterusnya. Sementara cukup naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.